Yohani umutwe wa gatatu. Mu ishyaka ry'abafarizayi harimo umuntu witwaga Nikodemu, yari umwe mu bayobozi b'Abayahudi. Nijoro asanga Yesu aramubwira ati:
"Mwigisha, ukuri umwigisha watumwe n'Imana, tubyemejwe n'ibitangaza ukora. Nta wabasha kubikora Imana itari kumwe nawe."
Yesu aramusubiza ati:
"Ndakubwira nkomeje ko umuntu utavutse ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana."
Nikodemu aramubaza ati:
"Umuntu yabasha ate kuvuka kandi akuze? Mbese yabasha gusubira mu nda ya nyina akongera kuvuka?"
Yesu aramusubiza ati:
"Ndakubwira nkomeje ko umuntu utazawe n'amazi na mwuka w'Imana atabasha kwinjira mu bwami bwayo. Kibyarwa n'umubiri kiba ari umubiri, naho kibyarwa na mwuka kiba ari umwuka. Ntutangazwe n'uko nakubwiye ntimugomba kuvuka ubwa kabiri. Umuyaga uhuhira aho ushaka, ukumva uhuha, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Ni nako bimera ku muntu wese wabyawe na mwuka."
Nikodemu aramubaza ati:
"Ibyo bishoboka bite?"
Yesu aramusubiza ati:
"Ukaba uri umwigisha mu Bisirayeli, ntumenye ibyo? Ndakubwira nkomeje ko tuvuga ibyo tuzi kandi tugahamya ibyo twiboneye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Nababwiye ibiba ku isi ntimwabyemera. None se nimbabwira ibiba mu ijuru muzabyemera mute? Ntawigeze azamuka ngo ajye mu ijuru, keretse uwamanutse ava mu ijuru, ari we Mwana w'umuntu. Kandi nk'uko Musa yashyize inzoka hejuru ari mu butayu akayimanika ku giti, niko n'Umwana w'umuntu agomba gushyirwa hejuru, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yakunze cyane abantu bo ku isi yose, ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese adapfa burundu, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ntiyatumye umwana wayo ku isi ngo acire iteka abo ku isi, ahubwo kwari ukugira ngo abakize. Uwizera umwana w'Imana ntijya acirwaho iteka, naho utamwizera abamaze kuricirwa, kuko atizeye umwana w'ikinege w'Imana. Dore igituma abantu bacirwa iteka ni uko urumuri rwaje ku isi, maze abantu bikundira umwijima kuruta umucyo, kuko ibyo bakora ari bibi. Umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza ahabona kugira ngo ibyo akora bitagawa. Nyamara ukora iby'ukuri ajya ahabona, kugira ngo ibyo yakoze bigaragare ko byakozwe uko Imana ishaka."
Hanyuma y'ibyo, Yesu ajyana n'abigishwa be mu ntara ya Yudeya. Bamara nayo iminsi abatiza abantu. Yohani nawe yabatirizaga ahitwa Enoni hafi y'i Salimu, kuko hari amazi menshi, abantu bakaza kuhabatirizwa. Ubwo Yohani yari atarafatwa ngo afungwe. Maze abigishwa ba Yohani bajya impaka n'undi Muyahudi ku byerekeye imihango yo kwisukura. Basanga Yohani baramubwira bati:
"Mwigisha, wa wundi wari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, uwo wahamyaga uwo ari we, dore nawe arabatiza kandi abantu bose baramusanga."
Yohani arabasubiza ati:
"Ntacyo umuntu abasha kwiha kirenze icyo Imana yamugeneye. Mwebwe ubwanyu mwambera abagabo b'ibyo navuze. Jyewe sindi Kristo, ahubwo ndi uwatumwe kumubanziriza. Umukwe ni we nyiri umugeni, nawe uherekeza umukwe amuhagarara iruhande akamutega amatwi, maze akanyurwa no kumva ijwi rye. Nguko uko ibyishimo byanjye bisendereye, we agomba gukuzwa, naho jye ngaca bugufi."
Uturuka mu ijuru asumba byose, naho uturuka ku isi n'uw'isi, kandi avuga iby'isi. Uturuka mu ijuru we asumba byose. Ibyo yiboneye kandi yiyumviye ni byo ahamya, ariko nta wemera ibyo ahamya. Icyakora uwemera ibyo ahamya aba yemeje ko iby'Imana ivuga ari ukuri. Uwatumwe n'Imana avuga ubutumwa bwayo, kuko Imana itanga mwuka wayo itazigama. Umwana w'Imana akundwa na Se, kandi Se yamweguriye byose. Uwemera Umwana w'Imana aba abonye ubugingo buhoraho, naho utamwumvira ntazabona ubwo bugingo, ahubwo Imana izagumya imurakarire.